www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Əvvəlki saatda biz siyasi məqamlar barədə danışırdıq və Milli Məclisin 14 aprel iclasında səslənən fikirlər də efirdə səsləndi. Bu saatda isə biz poeziya haqqında danışaq, amma dinləyicilərin mən biraz sakitləşdirim, o məndəki poeziya saatı olmayacaq. Söhbət tamamilə ciddi məsələlərdən gedəcək. Satirik yazar şair Mirzə Sakit studiyamızdadır. Xoş gəlmirsiniz Sakit bəy. Və filosof Ağalar Məmmədov da studiyamızdadır. Ağalar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz də son yazılarınızın birində şairlərdən birinin yaradıcılığını tərif etmişsiniz. Söz bə söz. Bu da bir təkan verdi ki, sizi məsləhət edir bu söhbətə. Söhbət nədən gedəcək? Saray şairliyindən və xalq şairliyindən Azərbaycanda belə bir tendensiya baş alıb gedir ki, yəni bu təəssürat, yəni şəxsi konkret fikir deyil, amma bu təəssürat yanır ki, bir çox məqamlara üstünlük verilən halda şeir dünyası unudulur və yaxud da unutdurulur və yaxud da belə deyək, öz içində, öz qazanında, bir qazanda pişməyə imkanını buraxılıb. Nə mənada? Şairlər arasında şəxsiyyətləri hətta təhqir edən səviyyədə olan rəqabət mövcud. Əgər bunu ümumiyyətlə rəqabət adlandırmaq olarsa. Yəni şairlər öz aralarında mübahisə aparırlar, amma ortada bir çox hallarda belə deyək, məhsul yoxdur. Yəni əgər yəni məhsul mən yaxşı mənada məhsul deyirəm, fundamental şeirlər və s. İndi bu vəziyyəti təhlil etmək üçün sizə müraciət edim ilk növbədə. Məhz bu sahədə vəziyyəti siz necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanda nədən? Misal da muğam kult səviyyəsinə qaldırılır, amma şairlər arasında qırğın davam edir.
Çox sağ olun Ziya bəy. Bilirsiniz, nə qədər ki saraylar mövcuddur, saray şairləri də olacaqlar. Saray da onda elə saray sözünü özünü götürüb xırdalasaq, saray özü şahlara, şahlığa işarədir. Yəni indi sivil dünyada, hüquq dövlətdə prezident aparatı, prezident administrasiyası mövcuddur. Bu sözdədir, sənəddədir. Amma belə götürəndə doğrudan da əgər ölkədə bu günləri şahlıq, saraylıq əhval ruhiyyəsi yaranıbsa, bu sarayları, bu şahları məth eləyən saray şairləri həmişə olacaqdır. Amma belədir ki, bu saray şairlərinə də həmişə qarşı çıxan və həmin o saray şairlərinin məth etdiyi şahlara qarşı çıxan müstəqil yazarlar da olacaqdır. Bu bütün dövrlərdə mövcud olub və bundan sonra da davam eləyəcəkdir. İndi mən bir söz deyim ki, valla qələminə hörmət eləyən hər bir kəs qələmini yaxşı mənada, yaxşı yerlə sərf etməlidir yazıların. Bu mət, o deməkdir ki, yaltaqlıq, amma mət hər cür başa düşülür. Mətdahlıq ayrı şeydir, mət ayrı şeydir. Məsəl üçün, Peyğəmbərə də mətiyələr yazıblar, bu yaxşı mənada yazıblar. Amma olmayan şeyə yaxşı mənada nəsə yazılsansa, bu artıq ona yaraşmayan, hansı ki, hansısa bir şəxsə, fərdi şəxsə bir şeir həsr edirsənsə, bu artıq məddahlığın əlamətidir. Bu da cəmiyyət arasında çox açıq şəkildə görünür. Necə deyərlər, elin gözü tərəzidir. cəmiyyətin gözündən heç vaxt yayılmır bu məsələlər. Həmişə ayrılıb, yəni saray şairləri cəmiyyət tərəfindən elə saray şairləri kimi də qiymətləndirilib. Baxmayaraq ki, onlara dövlət tərəfindən xalq şairi adı verirlər. Amma xalqın şairi var ki, heç onlara heç bir böyük ad, titul verilməsi. Amma elə doğrudan da baxırsan ki, xalq elə o adamları sevir, bu istər şair olsun, istər muğam oxuyan olsun, ad verildi, verilmədi. Bu xalq tərəfindən həmişə qiymətləndirilib. Amma çox təəssüflər olsun ki, doğrudan da gözəl qələmi və yaxud söz elə bil ki, kainatını götürüb o mətiyyə həsr eləyəsən, bu çox dözülməz aldı, çox biabırsı aldı bu, mən deyərdim.
Mirzə Sakitin fikirləridir, Ağalar Məmməvdə studiyamızda. Ağalar bəy, siz bu yaranan vəziyyəti necə qeybətləndirirsiniz? Yəni, bilirsiniz mi, sual məndə dəfələr yaranır, amma düzdür, mən cavabı tapa bilmirəm, bəlkə də müəyyən bir səbəblər üzrünə cavabı tapa bilmirəm. Azərbaycanda şair, yəni şeir yazmaq daha populyardır, nəinki proza ilə məşğul olmaq. Yəni, belə cümlələrlə mən prosesləri təsvir etmək, nəinki belə şeir formasında bu daha rahat görünür. Amma nəticə itibarilə keyfiyyət haqda danışanda, bax, burada böyük suallarla qarşılaşırıq.
Deməli, mən nə deyə bilərəm bu mövzuda? Düşünmək ağır işdir. İnsanları düşündürmək də çətin işdir. Ona görə də həmişə şeirin və musiqinin şansı prozanın şansından çox olur. Yəni, insanlar tab gətirmirlər o saatlarla oturub bir tekstin üstündə analitik olaraq addım ba addım belə bir təfəkkür işi ilə məşğul olsunlar. Ona görə də əyləncəvi bir janra üst tuturlar və xüsusilə asan şeirlər ki, onlara belə biraz zövq versin. Məsələn, meyxananın özü bugün həmin funksiyanı yerinə yetirir. Yəni, bir meyxanasının bir filosofdan daha çox şansı var cəmiyyətə açılmaq üçün. Siz sosial nəzəriyyətçi ola bilərsiniz, cəmiyyəti analiz eləyə bilərsiniz, amma sizi heç kim oxumaz. Amma hansısa papanın gül balası, meyxanası bu xalq arasında daha populyardır. Xalq bunu daha tez həzm eləyir, daha tez qavrayır. Bu, ümumi ictimai səviyyədən, ictimai şuurun səviyyəsindən asılıdır. Yəni, prozanın şansı həmişə azdır. Ancaq məsələ burasındadır ki, prozanın şeirlə iş görmək çox qabağa getmək olmaz. Şeirin elə bunu ta 19-cu əsrdən deyiblər ki, filosoflar, şeirin dili kasaddır. Şeirlə siz ciddi fəlsəfi bir mühakimə yürüdə bilməzsiniz. Şeirlə siz kütlələri qıcıqlandırarsınız, siz şeirlə müəyyən bir şüarlar səsləndirə bilərsiniz, bir marş kimi ayağa qaldıra bilərsiniz. Ancaq bununla təhlil eləyə bilməzsiniz. Bununla şeir neyin yer? Şeir öz içində düşünməz. Şeir düşündürər, material verər. Sizin üçün bir, yəni proza üçün bir predimet əmələ gələr. Yəni, yoxsa şeirlə çox ciddi yollar qət eləmək olmaz, təfəkkür yolu getmək olmaz. Mən belə düşünürəm. Amma birinci suala münasibət bildirim, o saray şairliyi, təkcə saray şairlik deyil ki bu. Saray müğənniçiliyi də var. Yəni, bugün ən tanınmış muğam ustamız əgər prezidentin adını çəkərək ona mədhiyə oxuyursa, ki onun heç ehtiyacı yoxdur. Yəni, deyəm ki, bu dünən səhniyə gəlmiş bir adam ki, onun üçün müəyyən yollar açılsın deyə, onu da özlərindən saysınlar deyə bunu eləyirsə, amma ən tanınmış adam ki, heç bunu ehtiyacı yoxdur, o da bunu eləyir. Bu artıq biraz ləyaqət məsələsidir. Ancaq bunu da nəzərə alaq ki, saray şairə, bir nömrəli saray şairin müsahibələrinin birində deyirdi ki, mən deyir, 40 il kirayələrdə qaldım, heç kim qapımı axtarıb tapmadı, indi əlim çörəyə çatıb, indi mənim üstümə düşmüşsünüz. Bu da bu insan taleyidir də. Bu adam doğrudan da bu insan kimi yaşaya bilmir. İndi 2-3 dənə şiir yazır, yazığını ələtə çatıb. İndi bunu niyə? Bu da çox ayrı bir problemdir. Yəni, mən istəmirəm o az qalsın şəxsən. Cəhənnəmə, qo şeirin deyilsin. Yəni, bilirsiniz, problemlər çox mürəkkəbdir, hamısı bir-birinə qarşı.
Amma deyirsiniz axı, şeir bir düşüncə yaratmalıdır. Yəni şeir bir mövzu ortaya atmalıdır.
Bu onun şəxsi missiyasıdır. O belə bir iş görmək istəmir. O özünü saxlamaq istəyir, ailəsini saxlamaq istəyir və bu şeirdən istifadə eləyir. Hə dindarlar da var, dindən istifadə eləyir. Prestijdir, cəmiyyətdə nüfuz filan eləyəcək bunu. O hər zaman insan belə varlıqdır. Yəni həqiqi şair oturub həqiqi sevgisini tökür kağıza. Bir başqası da onu əzbərləyir, gedir bulvarda bir qıza pıçıldayır, ondan qız bişirir. Bunu həmişə eləyəcək, bu insan halıdır, bu başqa yolu yoxdur. Yəni bu da onun saray şairliyinin başqa halıdır. Bu artıq insanın şəxsiyyət problemidir. Bu şeirin problemi deyil. Bu insanın ləyaqət problemidir. Mən bunu satacağım mı? Yəni o şairin həqiqi duyğularını satıram. Öz mənliyimi satıram. Çörəyə, öz 5 günlük çörəyə bunu satıram. Buna artıq poeziyan problemi deyil. Bu o insanın öz daxili psixoloji tərbiyəsindən asılıdır. Mən belə düşünürəm.
Allah Məmmədov fikirlərdir. Bu, mən xatadım Mirzə Sakitə studiyamızdadır. Əlaqə vasitəmiz 050-744-1017 nömrəsiniz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Həmçində efir çarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımızı yaza bilərsiniz. Mirzə, bax, belə bir yaxşı sual, indi ağalar mənim sözünə qüvvət. Vladimir Vysotski, Bulat Akucava vaxtilə Sovet İttifaqında şeirləri yazarkən və onları oxuyarkən Vysotski ilə birbaşa mənada, yəni onları ifa edirdi hətta gitarası vasitəsilə. Bu şeylə doğrudan düşündürürdü və müəyyən bir beyinlərdə təhlil nəticəsində Sovet vətəndaşların post-sovet vətəndaşlarına çevrilmə prosesi baş verirdi. Sizcə Azərbaycanda bax bunu oxşar bir proseslər baş nəticəsi kimi düşüncələrdə, təfəkkürlərdə deməli dəyişiklik görürsünüzmü? Və ümumiyyətlə bunu nəticə hesab edirsinizmi siz?
Siz Vladimir Vysotski vaxtında doğrudan da yazdı, yaratdı, oxudu və bütün nəinki Sovetlər Birliyinin Sovetlər ölkəsini bütün dünyada məşhurlaşan bir isim oldu. Vladimir Vysotski belə götürək ki, kommunist rejimi vaxtında fəaliyyət göstərdi və kommunist rejimi də bir elə diktatura rejimin bir bənzəri idi. Fakt elə idi, diktatura rejimi idi. Yəni diktə eləyən də bir nəfərin diktəsi ilə həll olunan məsələ. Amma gəlin müqayisə eləyək ki, bugün Azərbaycanda da həmin rejimin davamıdır. Sadəcə formal olaraq demokratiya pərdəsi altında gizlənmiş bir rejimdir. Amma görürsünüz mü, nə qədər oxşarlıqlar var. Vladimir Vysotskidir. Sonra bir rus oxuyanı var idi o vaxtı. Çoy deyəsən.
Viktor Çoy.
Viktor Çoy deyəsən. O da deyəsən faciə ilə üzləşdi. İndi gəlin götürək, bax bu günləri onlar yazıblar, indi Vladimir Vysotski şeir yazıb və onu da elə bil ki, bəstələyib, oxuyub. Amma bu gün biri şeir şeirlərində, o oxunuşunda o həqiqəti həmişə tərənnüm edib. Bu gün də götürək, bax bugünkü dövrümüzdə rəhmətli həmişə yazırdı bu adam, obyektiv bir yazan adam idi, biraz indi azı idi, nə idi, amma həqiqət azı olur bu həmişə, nə qədər düz olsa da o qədər azı olur. Kimlərəsə, amma normal insanlar həqiqəti normal qəbul edər, hətta azı da olsa. Amma bugün o, həmin bu rejim, kommunist rejiminin davamı olan bu rejim onu dözmədi. Elmar Hüseynovu faciəli şəkildə həyatdan elə bil ki, apartdırdı. Onun davamı olaraq, bax, bugün mən indi biraz təvazökarıdan uzaq çıxsın, mən həbsxanadan bu günlərdə çıxmışam. Elə bil ki, 3 il mən həbsxana həyatı yaşadım. Baxmayaraq ki, cimmə narkotik maddə atıb, narkotik maddə adı ilə elə bir ki, mənə ittiham edirlər. Amma bunu Allaha şükürlər olsun ki, nə cəmiyyət tərəfindən, nə beynəlxalq təşkilat tərəfindən, nə heç özləri tərəfindən də heç qəbul etmədilər. Bu, onu göstərir ki, türmədə olduğum müddətdə hakimiyyətdə təmsil olunan insanlar da mənə salamlar göndərirdilər. Gizli də olsa, indi aydın məsələdə onların adını çəkə bilmərəm, lazım da deyil. Ondan başqa bugün Eynullah Fətullayev həbsdədir, nəyə görə, hamı bilir ki, bu yazdıqlarına görə, Qərimə Zahid həbsxanadadır yazılan, Ruslan Bəşirli həqiqəti dediyinə görə, məsələn, Aqil Xəlil köçdü, çıxdı getdi Fransiya, Səid çıxdı getdi Amerikaya, xəstə bir oğlan, işıqlı bir oğlan, ziyalı bir oğlan, doğrudan da Səid bir xəstə bir uşağı idi, mən baxırdım ona, insan içində ilahi nə qədər işıq yanardı. Səhid mənə çox yaxın adam idi. Amma dözmədi bütün bunlara həm müalicə məqsədini, həm də çıxdı getdi Amerikaya. Mövzudan yayınmayaq. Vladimir Vysotskinin üstündə dayandıq. Yəni onun timsalında bugünkü dövrümüzə görə deyək. Bugün elə bir ki, mən baxıram, qəzetləri oxuyuram. həbsxanadan 3 il çıxmışam, qəzetləri oxuyuram. Həbsxanada qəzetlər gəlirdi mənə. Mən qəzetlərin dəstli xəttindən baxıram ki, əvvəlki qəzetlər deyil. Məsələn, 3 il bundan qabaqki qəzetlər deyil. Hətta müxalif qəzetlər də olsa, görsən nəsə kursların ayrı yerə səmtli. Həmişə düz gedirlər, görsən nəsə biraz dolanbaz gedirlər nəsə. Bu adama doğrudan pis təsir eləyir ki, axı biz belə deməmişdik axı. Axı düz getmək lazımdır. Düz gedəcəksə, vallahi həmişə axıra qədər gedəcəksə haqqa qovuşacaq. Düz yol çox az olur, çox çətin olur, keşməkeşli olur, məşəqqətli olur. Amma ona baxmayaraq, düz yol, haqq yolu ilə haqq yoldur. Amma bu Sosku-nu öldürdülər. Sosku, amma bugün də bütün qəlblərdə yaşayır axı. Hətta onu öldürənlərin də qəlbində yaşayır. Bütün dünyada yaşanır. Baxmayaraq ki, Hitler də, Stalin də bütün hamı tanıyır. Amma kimi necə tanıyır? Tarix onu elə bil ki, o Sabir rəhmətli demişkən, yağlıq olur, ayranlıq olur. Bu günləri cəmiyyətdə kim necə tanılır, kim necə qiymətləndirilir, bu yenə də xalqın öz işi olur.
Bəs niyə yəni bilirsinizmi, siz görürsünüzmü müəyyən bir əks-sədanı? Misal üçün siz müəyyən bir Azadlıq qəzetinin növbəti buraxılışında növbəti şeirinizi dərc edirsiniz, o şeir sizin düşüncənizi görür, düşündürməlidir. Əks-sədası olurmu? Yoxsa yalnız qəzet kollektivi içində müəyyən bir reaksiyalar olur ki, nə qəşəng yazmışsan Ay Mirzə və filan belə bir reaksiyalar.
Yox, inandırım ki, mən bax bu həbsxanadan çıxan günə bax, indi də elə bu metro yanına piyada qalxdım. Yox, heç inandırım tanımadığım adamlar yaxınlaşıb belə qucaqlayırlar. Heç tanımıram mən. Murad Köhnə Qala ilə gəlirdim. Sonra Muraddan soruşuram, bu kimdir deyir tanımıram. Bəzisini deyir tanıyıram. Yəni bu elə xalq sevgisidir də demək olar ki. Nə balkondan baxan xalqın nümayəndələridir hamısı. Mən hələ bu vaxta qədər, hələ bir nəfərdən özümə qarşı bir dənə həqarət görməmişəm. Düzdür, hakimiyyətin bəzi qanallarının qəzəbinə tuş gəlmişəm. Bu normal haldır, bu ola bilər, gələcəkdə də olacaq, yenə də həbs eləyə bilərlər, öldürə bilərlər. Bu normal halda, bu bizim yolumuzdur. Bir özüm dedim, axı dolanbaz gedmək olmaz, düz gedmək lazımdır. Artıq bu misiyanı götürürsənsə üzərinə axıra qədər gedməlisən. Bu adı axıra qədər. Bu ad o demək deyir ki, dəliyəm, gücdüyəm elə mən axıracan gedəcəm onu. Yox. Ağalar bəy də dedi ki, yəni insanı düşündürən yazılar yazmalısan, həm özü düşündürməlidir ki, özünü sonradan götürüb oxuzu kimi oxuyursan. Acə qəzet çıxır, axşamdan qəzetə verirəm yazını, səhər qaçıram köşkdən o qəzetə alıram, özüm oxuzu kimi oxuyuram və səhvlərimi də görmüşəm orada. Hətta bəzən demişəm ki, nahaq bu cümləni işlətmişəm, bu cümlə yersiz, mənə hörmətdən sala bilər. Bəli, təhqir olmaz, doğrudan olmaz, mən etiraf edirəm ki, təhqir olmaz, tənqid olar. Mət eləmək də, mətdahlıq da olmaz, təhqir etmək də olmaz, tənqid amma olar. Bəzən bəli, ifrata varmışam, təhqir olub, bir neçə dəfə olub, amma inanın ki, bu müəyyən səbəblər olub. Əgər küçənin ortasında maşınla oğurur, Fikrət Hüseynin boğazını bıçaqla kəsib turlayırlarsa, başqasını nə bilim, bıçaqla rəyin başından vururlarsa və bunu da hakimiyyətin yüksək eşalanda oturan insanlar haqq qazandırırsa dolayısı yolla, mən necə yazmaya biləm? Mən, məsəl üçün, o gün cəza çəkmə müəssisəsində 22-sində oldu da, 18-sində referandum oldu, 22-sində deməli Azadlıq qəzetinə mən yazı göndərdim ki, orada keçirilən referandumla bağlı ki, yəni 600 nəfər məhkumun heç bir bulletinə qol çəkməyib. Hamısı jurnala qol çəkib çıxardıblar bayraq. Mən bir vətəndaş olaraq, mən buna çox acıladım. Çünki bayraqdır, konstitusiyadır, bu özünün mənliyini qoruyan insan bunu götürməməlidir. Mən qəzetə məlumat göndərdim və orada da birbaşa Mərkəz Seçki Komissiyasına ünvanladım ki, və yazdım orada, hörmətli Məzahir müəllim, əgər siz doğrudan da seçkinin şəffaflığını yoxlamaq istəyirsinizsə, xahiş eləmə öz nümayəndələrinizi 10 saylı cəza seçmə müəssisəsinə göndərin. Və axırda da cənab sədir, bunu mən tam məsuliyyətimlə deyirəm. Mən burada indi fikir verirsinizmi, ona hörmətli Məzahir müəllim və cənab sədr deyə müraciət etdim. Əgər onlar da əhəmiyyət vermirsə və Penitensiar Xidmət Dairəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Mehman Sadıqov cənablar desə ki, əgər ki, və yaxud da dedi ki, yox, bu yanlışdır, orada seçki tam demokratik və şəffaf şəkildə keçirilib, mən təzədən sabah üçün Məzahir müəllimə nə yazmalıyam? Təzədən mi hörmətli yazmalıyam, cənab yazmalıyam? Deməli, indi fikir verin, əgər dövlətin ana yasasına, dövlət məmuru tərəfindən, əgər belə çirkab atılırsa, xəyanət olunursa, çiynində bir mayor rütbəsi olan adamla ona tapşırılıb da seçkinin taleyi, səs verməyən taleyin. Və o səs verməyən də konstitusiyaya qarşı doğrudan da belə xəyanətkar düşmən siyasət yeridirsə, mən ona nə yazmalıyam?
Bax, mən vətəndaşam axı. Mən onu mənim ürəyim ağrıyır axı. Mən artıq hərəkət edə bilmərəm. Bu mənim vicdanım mənə yol verməz. Ona görə də mən həmişə vicdanımın qarşısında hesabat vermişəm, cavab vermişəm və onun suallarına cavab vermişəm vicdanıma ki, mən nə etmişəm, bir ad dedim axı ki, bəzən olub demişəm ki, yox, burada mən səhv yazmışam. Gərək biraz olmazdı belə şey. Amma
qəbul edilməməlidir. Sadəcə bu.
Bəli.
Aid məsələ. Mirzə Sakin dedikləri də ağalar şübəy. Bax, siz bir ay əvvəl çox maraqlı şəkildə xarakterizə etdi saray şairləri deyilən bir təbəqə adlandırıldı hər halda. İndi isə bax, bu cür şairləri sizdən xarakterizə etmək istərdim. Onların irəli aparan qüvvə nədir? Yəni, onların düşüncəsi, fəlsəfəsi sizə necə görür?
Mao Tse-dung çox əcəb bir üfüq açır bizim üçün. Deyir ki, dövlət ya da siyasi hakimiyyət həmişə istəmədiyi qüvvəni zorakı şəkildə boğmaq məcburiyyətində deyil. İstəmədiyin ya da inkişafını arzulamadığın bir qüvvəni zorla qarşılamaya bilərsən. Bir də yol da var. Onu ignor edirsən. Ümumiyyətlə elə bir şeyin varlığını hesab eləm. Ona tribuna vermirsən, onu danışma imkanını tanımırsan, yəni auditoriya vermirsən ona və onun tənqidlərinə cavab vermirsən. Yəni şəffaf rejimdə bir nazir əgər tənqid olunursa, dərhal reaksiya verilir, teledebata çağırılır, hər hansı bir şəkildə dialoq başlanmalıdır. Çünki onu tənqid ediblər. Bizdə bu olmayanda, yəni tutalım ki, gənc şairlər var Azərbaycanda. Gənc şairləri siz hər hansı bir şəkildə alqış toplamasına imkan yaratmaz. Onun gənclərlə görüşü keçirilməlidir, onların şeir müzakirələri olmalıdır, kitabları çap olunmalıdır, hər hansı bir şəkildə də. Yəni, bunlar olmayanda onlar aqressivləşirlər. Aqressivləşirlər və bayaq dediyi kimi o cənab sözünü, hörmətli sözünü oradan ən azından çıxardır. Ancaq bir məsələyə də toxunmalıyam. Bizdəki ictimai şeirlərdə belə bir məqam var. Siyasi müxalifətin o ritorikası poetik formada təzədən ifadə edilir. Bax, bu şeirdirmi, şeir deyilmi? Bu mənim üçün ümumiyyətlə sosial şeir məsələsində bu problemdir. Nazım Hikmətdə də var bu, Əbdürrəhim Qarakoçda, Türkiyədə bu sosial şeirlərində bu problem qoyulub ki, yəni mövcud olan deyilən, yəni nəqli cümlə ilə, indikativ cümlələrlə mən deyirəm bunu və indi bunu şeirə çevirmək. Çox maraqlı bir məsələ var. Biraz icazə versəsiz fəlsəfi nöqtə tərəfini izah edeyim. Şeir o şeydir ki, şeir o dildir ki, onun proza keçmişi yoxdur. Yəni siz adi bir cümləni götürüb poetizasiya eləyərək poeziya yarada bilməzsiniz. Poeziya ayrı şeydir, poetizasiya ayrı şeydir. Poetizasiya şeirləşdirməkdir. Amma şeir şeir kimi doğulmalıdır. Və bunun tərsi də var. Bir şeir prozaya keçməz. Poeziyanın proza gələcəyi yoxdur. Yəni, deyirlər, şair kimi doğulmaq lazımdır. Yox, şeir kimi doğulmaq lazımdır. Şeir şeir kimi doğular. Onun nə əvvəli prozadır, nə sonrası prozadır. Problem oradadır ki, bəzən adi publisistik bir fikir poetikləşdirilir və şeir aldatında təqdim olunur. Bax, burada itirən poeziyadır. Ancaq şairin böyüklüyü ondadır ki, məsələn, Hüseyin, Nazım Hikmətin məsələn, böyük əsərlə şeirləri poeziya kimi də güclü məhsullardır və eyni zamanda sosial çağırış kimi də güclü səsdir. Bax, orada şairin bütün məharəti oradadır ki, həm ədəbi zövqü korlamır, həm şeirə xəyanət eləmir, həm də öz ideoloji mövqeyini deyir. Məsələn, Mirzə çox haqlı olaraq deyir ki, məsələn, bu ədaləsizliklər baş verir, zülüm baş verir, mən görürəm bunu. Olmasa belə, o özü belə hesab edirsə ki, bu ədaləsizlikdir, vətəndaş mövqeyidir və bu janrda ifadə eləyir. Ancaq yenə də deyirəm, onun böyüklüyü onda olmalıdır ki, sonra onlar şeir kimi, yəni siyasi hakimiyyət dəyişəndə onlar şeir kimi də qalsın. Bax, bütün problem oradadır. Mən elə gəlir ki, biz o ikili xətti qoruyub həm sosial münasibət, vətəndaş mövqeyi, bunlar çox ciddi məsələlərdir.
Nazım Hikmətdə bu oldu mu?
Nazım Hikmətdə var, məsələn, onun bir çox şeirlərində var. Mən yanmasam, sən yanmasan, necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa. Yəni bu bir onun öz səsi ilə əgər qulaq assanız, bu son dərəcə təsirlidir. Bunu da deyim, bu təsir məsələsini. Platon deyib bunu 2400 il bundan qabaq. Deyib ki, şeir, mən sizə də qısa tərifini verim. Şeir ofsunlu sözdür. Magik dildir o. Şeirin təsir gücü çoxdur. Xüsusilə azərbaycanlılar kütlə həmişə bu ona ağır gəlməyən janrları sevir. O zaman da musiqi ilə şeir. Amma azərbaycanlılarda şeir çox axı dəbdədir. Bizə toyda da şeir oxuyurlar, mərsiyəmizdə də şeir deyirlər. Bir şey deyim, məsələn Əzizə Cəfərzadə rəhmətlik, o da bayatıları belə təhlil eləyir. Bayatılarda deyir, cənub həsrəti var. Əslində bayatılar da bir sosial şeirə bir nümunədir, deyilmi? Yəni, hər halda ortada baş verənlərə, yəni bir individuum var, bir sosium var da, mən öz daxili problemimi deyirəmsə, bu individual şey, fərdi şeirdir. Məsələn, Leyli Məcnunda belədir. O öz şəxsi yanğılarını ifadə edir. Ancaq Füzulinin böyüklüyünü görürsünüz, orada eyni zamanda, özür istəyirəm, eyni zamanda sosial bir problemi də qaldırır. Onu dəli adlandırdılar, Leylini mental nöqtəyə nəzərdən ona vermədilər. Görürsünüz, eyni zamanda o bir sosial tənqiddir, sosial diaqnozdur. Bunları ikilikdə vermək şairin böyük əhəmiyyətidir. Amma sosial şeir tərəfdarları hesab eləyirlər ki, bu mənim daxilimdə gedən problemlər ikinci dərəcəyə çəkilməlidir. Sosial problemləri qabartmaq lazımdır. Ancaq bunları bir-birinə qəti olaraq ayırma olmaz. Fərd ictimaiyidir, cəmiyyət fərddən əmələ gəlir. Yəni, qarşılıqlıdır. Sən nə qədər individual şeir yazsan da, onun bir tərəfi sosialdır. Nə qədər sosial şeir yazsan da, o sənin individual mövqeyindir. Bunun çarəsi yoxdur. Deyə bildim.
Bəli. Çox gözəl ağlar. Mən də qaldım elə sizi qulaq asa qulaq asa. Mirzə, sizin yazdığınız hansı şeir çox belə qısa zamanda sizə, yəni müsbət mənada əks-səda kimi qayıdıb? Yəni hər hansı bir prosesi əks etdirən bir dörd sətri deyərdinizmi və o öz, belə deyək, mənim bir reaksiyasını görüb sonradan?
Hətta bu dindarlar var, doğrudan da dindarlardır. Baxsa mən dindarlıqla məşğul olan dostlarım da var. Dindarlıqla məşğul olmurlar. Dindar elə, yəni dini o fəlsəfə ilə mən din adamı deyiləm. Ona görə dindarlar barədə o da öz söz deyə bilmərəm. Çünki ona mənim ixtiyarım yoxdur. Dostlar var, bəli, dindar dostlarım var. Hətta bir şeir yazmışdım o vaxtı. Gördüm, baxmayaraq ki, burada güya bir cahil adam olsaydı deyərdi ki, bu kafirdir ki, bu şeiri yazıb belə. Amma onlar yüksək qiymətləndirdilər onu, dedilər ki, yox, bunu doğrudan da fəlsəfi fikir söyləyib buradakı. Məscidə mən getməməyi köhnədən adət etmişəm, haqqı yazıb axçağıza xəlqə ibadət etmişəm. Səcdə qılıb şükür edərək ruzu verən Rəbbimizə öz evimdə Allah evin xeyli ziyarət etmişəm. Zərrə qədər susmamışam, harda görüb zülm-i cəfa, haqq deyəni mən də deyib güya cəsarət etmişəm. Həq deyəni mən də demişəm, güya cəsarət etmişəm, nava heç eləməmişəm. Səcdə qılıb şükür edərək ruzu verən Rəbbimizə öz evimdə Allah evin xeyli ziyarət etmişəm. Mən niyə məscidə gedirəm? Elə Allah verib burada da evimdə də Allaha mən ibadət edirəm də. Mən niyə bir də gedim məscidə? O vaxt peyğəmbər deyib ki, deyəsən hədislərdə var ki, zaman gələcək bəzəli-bəzəli məscidlər olacaq, içində adamlar çox olacaq, amma müsəlman az olacaq orada. Yəni dini baxımdan əsl belə dinə bağlı adamlar az olacaq. Namaz 5 dəfə qırılır gündə deyəsən də, 5 dəfə 17 rükətdir ki, 5 savabın açmasını qiblədə 17 bilib əhl-i Quran bəndələrə mən ki işarət etmişəm. Məkkədə hüccət qapısını döyməyə çox parə gərək. Hüccət Peyğəmbərin qapısıdır. Ora pul verib gedirlər də, nə qədər samaliyyatı oturdu, pulu verdi, oturdu samaliyyatı getdi, 2 gündən sonra, 2 gündən sonra deyəndə biraz ziyarətini elədi, zamanda qayıtdı dala. Yəni, çox heç əziyyət çəkmədən, o vaxtı cəmaat atına, üzr istəyirəm, uzunqulaqla gedirdilər oranın
içi, aylarla. Ayağla da
gedirdilər. Məkkədə hüccət qapısını döyməyə çox parə gərək, çarə qılıb həc payımı röyada qarət etmişəm. Yatmışam, yəni ki, röyada qarət etmişəm də yaxşı mən. O şeirin arxası da var, yəni davamı da var, demirəm indi onu. Bunlar bəzədə bir nəfər gəldi mənə dedi ki, sən nə yazmışsan burada, məscidə mən getməməyə köhnədən adət etmişəm. Dedim ki, burada mən məscidə mən getməyim köhnədir. Sovet vaxtı məscidləri valla dağıtdılar. Məscidə yadırxıdı da biz getməyi. Sonradan gəldilər, hə, gördü, aha, bəzəli-bəzəli məscidlər tikdilər, hamı oldu dindar.
ateistler oldu dindar. Hatta gittiler hacca da geldiler. Orada ağa da büründüler, ne bileyim ne verdiler. Başlarını da yok ama başın kırmamış deyəsən. Dövlət başçısı başın kırmaz. Sonradan gelin məscid dikdiler. Yani bu bilirsiniz mövzudan deyəsən uzaqlaşmadık.
Yok yok uzaqlaşadı bəli.
Yani bilirsiniz çağırışlar var da insanları çağırırsan. O zaman o Sabir'den sonra gör ne kadar hakimiyetler değişip Sabir'den sonra ama bugün de Sabir'in şiirleri aktual mevzular böyle hamısı bugünümüzde de hele geleceğe de olacak çünkü doğrudan da bu kişi nefer deyipse öyle her dövrlerde de o gelip öz yerini tutur.
İndi siz bak görürsünüz veriliş arasında ben gözlerim bu megamı Mirza. Mirza Lekper'in yazdığı bugün de aktual kalır ve bu akta Mirza Sakit danışır. Sol orta çıkır. Hayri var mı?
Aha. Hayri var mı? Hayri var. Ve Mirza Lekper Sabir yaşıyor. En azı 100 ilden bir olsa 5 tane adam yaradır o biz. Bəs eləyir. 8 milyon xalqı, məsələn, hardasa da deyəsən 3 milyonu yoxdur burada. Mən o vaxt Moskvaya gitmişdim, həbs olunmazdan bir il qabaq, diasporada oldum. Özləri etiraf elədilər ki, 3 milyona qədər insan Rusiyadadır, diaspora. Hətta o Azərbaycan diasporasının sədr müavinlə mən söhbət elədim, görüşdüm. O etiraf, indi bunlar deyir, nə bilim, 500 min, yarım milyon.
Siyah alınma gedir indi, bağlı gedir.
Siyahı da, o siyahı da, referendum ki olacaq, sesli kimi o aydın məsələdir. Çünki orada səs verməyə xeyir var onun. Siz ki, xeyir. Biz həmişə xeyir axtarırıq. Bəli, xeyir axtarma. Deyirlər ki, bu varlı bir dövlətdir. Da. Qafqazda ən varlı dövlətdir. Bax, bu dövlətdə Mirza Sakitin də ağlar bəyində, doktor ziyanda ən yaxşı şiqarlı maşını olmaq normal haldır. Arzulamaq da normal haldır. Hər kəs istəyər ki, maşında olsun, gözəl yaşasın. Bu nə deməkdir ki, sən hakimiyyətə gəlindən sonra sən də istəyəcəksən. Bəli, mən də istəyəcəm. Mən bunu damıram. Mən indi də istəyirəm. Mən onu məddahlıq eləməklə qazanmaq istəmirəm axı. Mən istəyirəm ki, doğrudan da bu mənim vətənimdirsə, bu mənim vətənimin yeraltı, yerüstü sərvətidirsə, bu mənə də çatmalıdır. Mənə də şamil olunmalıdır. Necə ki o qeyri-qanuni məhkəmələrlə türmələrin bizə şamil edirlərsə, yaxşı, halal xoşunuz elədiniz, 700 yatdıq su. Amma bu günləri bu bizim balalarımız da bu vətənin övladlarıdır, bu vətənin keşiyində duracaqlar. İndi fikir verin ki, doğrudan da deyirlər ki, hətta mən həbs olunanda bilirsiniz, mənlə dedilər bu əməliyyat şöbəsində, əməliyyatçılar. Dedilər, necə olur ki, AXCP sədri Əli Kərimli xarici maşın gəzdirir. Mən güldüm, dedim, siz nə qədər belə düşüncəsiz danışırsınız. AXCP böyük bir partiyadır. Böyük bir partiyanın sədrinin köhnə bir maksiması var. Neçə əldə ilə mən o AXCP-də, o deyir, göz masanına nəyə görmüşəm? AXCP gözün asanına ilə maksimum görüb Əli bəyin altı. Bunu o adama çox görürlər. Amma düşünmürlər ki, doğrudan da Əli bəy bu xalqa, baxmayaraq ki, mən müxalif mövqədən danışmaq istəmirəm. Elə heç vallahi elə düşünməzdim də. Mən həqiqəti danışıram obyektli naminə. Baxmayaraq ki, heç Əli bəy düşünmürlər ki, burada Əli bəy enerjili, bir ziyalı bir insandır. Əli bəy bu vətənin övladıdır. Əli bəy ən azı doğrudan da Əli bəy istəsəydi gedib bir nazir postunda oturardı. Bəziləri kimi məsəl üçün gedərdi. O saray şairlərinə qoşulub, axına qoşulub gedərdi. Amma getmədi. Niyə görə? Çünki Əli bəy ən azı yəqin ki, Sabirin də şeiri ona sirayət eləyib. Bax, görürsünüz, Sabirin şeiri təkcə o demək deyir ki, Sabir qalıb. İnanın ki, Sabir özünə yapışdıra-yapışdıra, poeziyasına yapışdıra-yapışdıra, bu zamanacan çox adamlar gəlir. Əgər Sabir olmasaydı, bəlkə burada başqa bir əzab bir şey alınardı. Sabir olmasaydı, Hüseyin Cavid olmasaydı, bu Əhməd Cavadın kitabını oxudum mən türmədə. İnanın, mən əzab çəkdim. Onun həyat yolda Şükürə xanıma 8 il sürgün veriblər də. Onu oxuyandan sonra Şükürə xanımın bu faciəsin. Mən utandım öz-özümə ki, mənə 3 il iş veriblər. Dedim, ay Mirzə Sakit, sənin boyu yerə soxum, ay Mirzə Sakit, sənə 3 il iş veriblər. Şükürə xanım 8 il Sibirdə sürgündə olub. Nə əzab veriblər. Bax, Əhməd Cavadın kitabında axıra qədər oxudum, eyni senaridir. Bax, bu dövrlə, represiya vaxtda, 37-ci illərdə təsadüf olunub o vaxtda. Bax, inanın ki, elə bil ki, Əhməd Cavadın faciəsi bax, bugün yaşayır. Bugünkü Azərbaycanın faciəsidir, bugünkü represiyadır. Baxın bu günləri. Kim rejimi əgər məth edirsə, oradadır, yuxarıdadır, yanındadır, yer var orada, sarayın böründə. Kim yox, əgər tənqid eləyirsə, tənqid etmək obyektiv danışmaq deməkdir. Tənqid etmək azad, demokratik fikirli olmaq deməkdir. Əksinə, dövlət başçısı, o tənqid eləyənlər insanlar var, ha? Onlara qiymət verməlidir ki, mən sənə məmuru tənqid edirəm və sənə də ayıldıram ki, ay prezident, ay dövlət başçısı, gör sənə böyründə nə cinayətlər törədirlər bunlar. Mən sənə pisliyi eləmirəm axı. Sən mənə niyə görə tutub bastırırsan damağı və yaxud öldürtdürürsən? Hə, tut bastama. Axı, sənə görsən, bütün dünyadan müraciətlər olunur, bəyanətlər gəlir. Bəs sən bir adama görə dövlətin adını yenə biabr edirsən axı. İndi Mirzə Sakit oturdu, Qənimət Zahid oturdu, Elinov Fətli oturub çıxacaq axı. Amma bütövlükdə bir dövlət biabr olur. Və o biabr olan dövlət həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, dünya birliyi tərəfindən, həm də daxildə necə ki, konstitusiyamızı o günə salırlar. Deməli, bunlar maraqlıdır bu işdə, da. Bunlara konstitusiya məhfumu, bayraq məhfumu lazım deyil bu adamlara. Ancaq bu adamlara lazımdır ki, şov proqramlar, narkotiki yaymaq, mənəvi cəhətdən insanları məhv etmək, təfəkkürü tam məhv etmək normal təfəkkür olmamalıdır. Hər şey ancaq xidmət etməlidir rejimə. Vəssalam, məni deyirsənsə, mənim yanımdasan. Məni demirsənsə, mənə yaxınlaşma. Mənə yaxınlaşma, heç uzaqlaşma da. Mənim əsarətimdə olmalısan. Yaxşı, bunu biz necə qiymətləndirək?
Mirzə Sakit dedikləri, Ağlar bəy, mən belə bir skeptik fikir eşitmişəm ki, yenə qadıran Mirzə Əlikbər Sabirə də, ki, deməli, onun şeirləri təsirləri, şeirlərin təsiri altında yaşayanlar və bugün deyənlər ki, bax, görsən, heç nə düzəlmir, onlar irəli gedə bilməzlər. Çünki o vaxt hələ qalıblar. Yeni cür düşünmürlər. İrəli baxmırlar. Nə dərəcədə doğrudur, əsaslıdır bu skeptik fikir? Ki, gəlin onu da, o vaxt nə yazılıbsa yazılsın, düzəlmir, düzəlməsin, biraz irəli baxa başqa cür yanaşıq.
Mənə belə gəlir ki, Sabirin şeirlərin aktuallığı...
Ona görə itmir ki, xalq öz inkişafında dayanıb bir yerdə, yoxsa başqa bir şey səbəb var?
Məncə elədir, ancaq məsələ burasındadır ki, bir var tarixi dəyər, bir var aktual dəyər. Mənə elə gəlir ki, əgər bizim problemlərimizin böyük bir hissəsi ya da belə də o problemlər də həll olunansa problemlər deyil. Məsələn, zalım ki, satqınlıqdır, ədaləsizliyə göz yummaqdır, tənbəllikdir, cəhaləti sevməkdir, oxumağı sevməmək, kitabı sevməmək. Bir çox belə problemlər, südə su qarışdırmaq. Bunlar düzələ bilərmi görəsə? Mən çox belə proqnozlar verə bilmərəm. Ancaq mənim... Sabir poeziyasına baxanda Sabirin böyüklüyü düz şeylər deməsində deyil. Sabirin böyüklüyü poetik onun gücündədir. Onun şeirinin axıcılığında, melodiyasında, o dilin ilıqlığında, təmizliyindədir. Mən orada axtararam. Yoxsa bu düz deyir. Şeir düz olmaz. Şeirdən o tələb olunan şey o deyil. Ümumiyyətlə, incəsənət həqiqət üçün deyil. İnsanlar incəsənət ona görə yaradıb ki, o həqiqətin zülmündən xilas olsun. Mən elə həqiqət axtarızımda kitab oxuyarım da, yəni gelib belə fəlsəfə kitab oxuyarım. Amma şeir istəyirəm ki, məsələn, niyə insan sevəndə şeir yazır? Çünki şeir reallığa uyğun deyil axı. Mən səni sevirəm, sənsiz yaşaya bilmirəm filan. Bu tamamilə çox halüsinasiyadır, qəribə bir şeydir bu. İnsan başda şeir yazmağa. Çünki şeir də irrealdır. Çox uyğundur, hallar uyğundur. Yoxsa o qız məni sevmir ya da mən onu sevmir. Bunun o çılpaq reallıq şeirə gəlməz. Reallığa sığmaq istəməyəndə, insan dəli ümidlər eləmək istəyəndə, insan uçmaq istəyəndə bu şeir yazar. Ona görə şeirdən mən doğru şey gözləmirəm. Amma məsələn, Sabir doğru şeylər deyir. Bu şeir deyil. Mənim yəni Sabir nə qədər doğru sözlər deyib, bu nə qədər böyük elə olmaz. Şair doğru dediyinə görə şair deyil. Əksinə doğru demədiyinə görə şairdir. O doğru deməməlidir biraz. O ayrı şey eləməlidir. Yəni sosialist realizmi olur onda. Yəni olduğunu bu çılpaqlığı çatdırma. Başqa cür deməlisən. Yenə də deyirəm, baxın mənim individual zövqüm fərqlidir. Məsələn tutalım ki, Füzuli deyir ki, bulmuşam yanmaqda bir hal, özcə halı nə elərəm. İndi gəlin bunu başqa bir dildə deyək. Yanmaqda bir hal bulmaq və özcə halı istəməmək. Yanmağın özü elə haldır. Bunu hansı dilə tərcümə? Bunu heç Azərbaycan dilində demək olmaz. Bu mənim üçün şeir belə bir şeydir. Yəni bu doğrudur mu? Nədir bunun doğruluğu? Bu nə həqiqətdir? Təxmin, çox mistik bir şeydir şeir. Çünki gerçəkliyi adekvat əks elətdirən bir şey deyil. Sabir, böyük şair. Sabir sadəcə olaraq xalqın o mövcud vəziyyətinə çox dəqiq əks elətdirən bir güzgü tutub, poetik bir güzgü tutub, dili də çox güclü olub və onun şəxsi ömrü də çox burada ciddi məsələdir. Şairin ömrü. Bax, o saray şairlərini də ömrünə biz baxırıq. O güclü istedadlı ola bilər, amma ömrünü satır. Ümumiyyətlə, sən satırsansa, sən nəsə düz iş görmürsən, sən neysə satırsan. Mənə elə gəlir, istedadını satmaq da o ən qədim peşənin bir növüdür. Yəni, istedadı da gərək satmayasan. Bilmirəm, nə qədər haqlıyam.
Bəs necə yaşasınlar? Bəs necə qazansın? Söhbət bundan gedir.
Yəni, bax, məsələ ondadır ki, məsələn, sualım ki, tarzən neynəməlidir? Tarzən. Bunu toya çağırmırlar. Bu toyda bu çox nadir toy olar ki, bunu bir nəfər egzotika kimi gəlib buna bir... Düzdür, bu tarzənə gərək sən görün baxım eləyəsən, dövlət bunu xüsusi gərək saxlasın da. İndi mən kontrabas çalıram, ayda bir dəfə filarmoniyada konsert olacaq, mən orada... Məni kimsə saxlamalıdır da. Məsələ burasındadır ki, indi o biraz avara şairlər olmalıdır. Şair biraz avara, o bohemiya, o libertinlər, onlar mütləq olmalıdırlar cəmiyyətdə. Yəni, biraz belə, mən sənə fayda verirəm. Belə, ümumiyyətlə, Erich Fromm çox ciddi bir söz deyir. Deyir ki, qədimdə bu fəlsəfədir, teatrdır, incəsənətdir. Bunlar fayda prinsipi ilə yaranmayıblar. Bunlar material prinsipi ilə yaranmayıblar. İndi biz düşünürük ki, namaz qılmaq idmandır. Anlamaz axı. Yəni, namaz qılmaq mənası nədir? O dindar özü də anlayanmır, o məcnunluğu. O deyir ki, olsa-olsa bu idmandır. Aha. Oruç tutmaq yəqin iradəsini gücləndir. Görürsün nə qədər pozitiviz. Nə qədər, məndən də materialistdir. Mənim adım ateistə çıxıb. O məndən materialistdir. Düz deyirəm, Bu fayda prinsipi ilə axtarır ki, bunun bir faydası olmalıdır. Şeirin faydası olmaz. Şeir cəmiyyətə xidmət eləməz. İctimaiyə, Mirzə İbrahimov ictimai xadimdir. Ona görə ictimai xadimdir ki, onu o Azərbaycanda sosialist ideyalarının yer edilməsinə xidmət eləyib də. Ona qalsa, indi adını seçməyim, o müğənnilər var ha. Ağlamsınmış halda televizorda oxuyurlar. Dahi, bir nəvim nə, qurban olum Azərbaycan filan, belə mahnılar var. Bunlar
Azərbaycan özü, namusum mənim.
Namusum mənim filan. Bunlar özü bu ictimai xadimələrdir də. Bunlar cəmiyyətə xidmət eləyirlər əslində ki, vətəni sevin filan. Vətəni sevən yoxdur ortalıqda. Heç, yəni bu yiyərləri bu dövlətin başında otur. Sevin, siz sevin. Bu bir yaxşı bir mələkotinin bir anekdotu var. Deyir, gəlin yığışaq, gedin müharibəyə. Va bu onu oxşuyur da. Mənə elə gəlir ki, şairin şəxsi ömrü, ləyaqətli ömrü olmalıdır. Və əgər onun ləyaqətli ömrü varsa, mənə elə gəlir ki, onun saray şairində ona, yəni onun o saray şairində mədhiyyəsini də biz ona bağışlayarıq. Yəni əgər onun ləyaqətli ömrü varsa. Yəni bunlar çox ciddi məsələ. İndi məsələ burasındadır ki, biz satışla məşğul oluruq. Bizim gənc şairlərdən biri yaxşı deyir, bu ölkədə hər şeyin qabağına satılır yazılır. Hər şey satılır burada. Və burada hər şey alınıb satılır və insanlar da ləyaqətlərini satırlar. Mənim zənnimcə hörmətə layiq bir şey var. O da ömürdür. İnsan ömrünə görə hörmət edəsən. Yəni bu ömrü də bir şəkildə ifadə edirsən də, şeirlə ifadə edirsən, nə bilim çıxışla ifadə edirsən, nə bilim intiharla bunu ifadə edə bilərsən. Yəni maraqlı, yaraşıqlı Schleiermacher və Alman filosofu deyir ki, gərək ömründən spektakl düzəldəsən də. Ömür sənə verilib ki, bax bu palçıq sənə verilib ki, bu palçıqdan gözəl estetik bir mənzərə yaradasan da. Sən tamaşa çəkə bilirsən.
Yəni Mirzə Sakit ömrü əməli başı dram teatrıdır.
Mən Mirzə Sakitlə ilk dəfə debatdayam, mən çox
yox, debat deyil, fikrim var.
Çox mən həm söhbət ki, mənim onun mədəniyyəti mənim çox xoşuma gəlir. Mirzə Sakit çox gözəl.
Bəs missiyanız onda nədir? Yəni ağalar müəllim dedikləri prizmadan siz şeiri niyə yazırsınız?
O ağlar və yaxşı söz işlətib yazır. Şair elə var olmalı da.
Bəli də.
Yəni dərviş kimi şair var biraz dərviş yönlü olur. Dərviş nə demək? Dərviş düz deyir. Avara yaxşı mənada dedi o.
Bəli,
yəni tör tökündü o mənim dostum Murad Köhnə qala kimi. Doğru da şair elə olmalıdır. Şair qalstuku boğub özünü oturmamalıdır. Qalstuku tər tökə-tökə nə bilim belə ciddi olmalı. İnsan ciddi olmalı, amma belə ağır olmalı, amma belə bir ədalı olmamalı da, sərbəst olmalı. Adicə bu gün oturmuş burada studiyada, siz bizə sərbəstlik yaradırsınız. Əgər siz doğrudan da belə bizə sərbəstlik vermək fikriniz olmasaydı, özünüz belə oturardınız burada qalışsınız da, belə səmimi belə sima göstərməzdiniz bizə. Amma siz sərbəstliyi yaratmışsınız. İndi sərbəstlik də o demək deyil ki, biz indi duraq burada nəsə
götürür. Aydın mı sərbəstlik?
Yəni, o da demokratiyanın təzahürüdür ki, doğrudan da sərbəstlik bu insanı keyfiyyətlərdən elə ən yüksək bir göstəricisidir.
Azadlıq məsuliyyət yaradır.
Bəli, bəli, məsuliyyət yaradır doğrudan da. Bizdə demokratiya anlayışı hələ hamının o təfəkkürünə hoppayıb, çox adam deyir ki, bir görsən birini vurur, aşırdır, deyir, nə də bu? Deyir, demokratiya. Da, ay qardaşım, demokratiya belə olmur. Əgər doğrudan da bir, o dindarara bir dəfə demişəm ki, ən böyük demokratiya İslamda olub. Ən böyük demokrat Məhəmməd peyğəmbər olub. Gedir, sorur, mən Quranı axıra qədər oxumamışam. Deyərəm, yarıya qədər də oxumamışam. Bəzi ayələrini oxumuşam özüm üçün. Və baxıram ki, düzdür, Quranı Məhəmməd peyğəmbər yazmıyor. Vəh gəlib, o da götürüb, köçürdü və yayıb bunu. O vaxtı təyyarə olmayıb, internet olmayıb, enerji ilə yayıb bu adam. Yəni, o da bir demokratiyanın göstəricisidir. Yəni, orada İslam həqiqət deməkdir, İslam. Amma bizdə çox təəssüf ki, başqa yerə yönəlib. Başqa yerə istiqamətləndirib budur. Hə, bu şairliyə gəldikdə Ağalar bəy deyir ki, şeir doğrudan da elə əsl həyatı məna demək deyir ki, bütün həyatımızı həsr eləyə şeirə. Bütün həyat anca şeir deməkdir və yaxud bütün həyat anca muğamat deməkdir. Yox. Doğrudan mən də belə xoşlamıram ki, axşamacan insan oturub zarıya-zarıya ağlasın. Valla, bu yaxın indi gələn həftə bir yazım çıxacaq, muğamatçıya yazmışam, hey muğamatçı, bir mənsur şeir kimi çıxacaq orada, indi kimin acığı gələr özü bilər, mənim fikrimdir bu, o desin ki, özün zarı. Mən belə düşünürəm, insan nə qədər muğamat oxuyur. Muğamat bizim doğrudan da inci sərvətlərimizdən biridir. O artıq içiləndə dərd verər o da, bugünkü o Şeyx Əbdülə də sual vermişlər onu qəzətdə idi. Doğrudan da muğamatı bu qədər çeynəmək olmaz. Meyxananı bu qədər folklorumuzdur adı ilə adı altında. Əslində o hakimiyyət ona şərait yaradır. O vaxtı deyir Hitler hansı dövləti zəbt eləyirmişsə, deyirmiş ki, əmr eləyirmiş ki, haran zəbt eləyirsinizsə, o dövlətin, o xalqın mentalitetinə uyğun oynaq musiqilər bıraxın. Qoyun ancaq əl qol oynasın, beyin oynamasın. Beyni məsələn nə oynadır? Simfoniya, klassik musiqilər belə. Amma bizdə ged bugün soruşdurun Beethoven, Mozart, Bach kimdir? Heç kim bilmək. Retk adam biləcək, təktük adamlar biləcək bunu. Çünki biz ancaq meyxana sevər xalqıq, muğamat sevən xalqıq. Muğamat özə muğam ayrı şeydir. Məsələn, muğamatı Alim Qasımov oxuyur. Bütün dünya fəth elədi də bu adam. İncəliyi ilə qoydu ortalığa, sübut elədi. Axşamazın insan muğamata qulaq asmaz. Axşamaz insan şeir deməz, şeirə qulaq asmaz. Bu doğrudan dəlli əlamətidir. Şeir də yazır, nəyəsə bir etiraz eləyir. Mən şeir yazıram da bir etiraz eləyirəm nəyəsə. Valla heç o demək deyir ki, mən şeir yazıb özümü tanıtmaq, özümü reklam eləmək istəyirəm. Yox valla, reklam eləmək istəsəydim, mətt yazardım, mətdahlıq eləyərdim qəşək. Qəşək reklamım da olardı, maşınım da, villam da və hətta kitablarımı da reklam eləyərdim. O prezentasiyasında çağırardım belə ali insanları. Yəni şeir doğrudan da mən bir cəmiyyətə yox, hakimiyyətə deyərdim bir etirazımdır. Yeri gəlində cəmiyyətə də etiraz eləyirəm ki, mən niyə görə bu insan nə qədər yataraq? Həmişə o ayaq üstə olan xalq xalqdır. Xalq ayaq üstə olur, o xalqdır. Xalq yatdı, artıq o kütlə halına çevrilir. Xalq yatmamalıdır. Bizdə o hakimiyyət mənsubları birdən deyirlər ki, miting dövrü qutardı, bitdi. Niyə balam? Miting dövrü, bəyəm, biz sivilləşdi üzrəyik. Fransa, bəyəm, nədir, Avropanın göbəyidir, bugün orada miting dolur, başqa Amerikada da olur, nə bilim, Polşada da olur, bugün Gürcüstanda da var. Bəyəm, elə biz düzəldik, miting qutardı. Niyə? Yəni, cəmaatın beyninə sırayırlar ki, miting qutardı, hər şeyimiz Allaha şükür düzəldi. Bina tikmişik, körpü tikmişik. Ay, balam, belə şeylə olmaz. Mən onu şeirdə yazacağım, axıra qədər. Tənqid də eləyəcəm və öz harayımı da bildirəcəm. Belə bir söhbət oldu burada ki, şeirlə milləti qaldırmaq olmaz. Gərək ki, Ağalar bəy işlətdi onu. Şeirlə milləti qaldırmaq olmaz. Bəli, doğrudan da şeir. Şeirlə milləti bilirsiniz nə fərq eləmək? Məsələn, cəmaatı bir yerə toplayarsan, orada inqilabı şeirlər deyərsən. məsələn, cəmaata çağırış eləyərsən. Bu belədir. Amma məsələn, bu gün qəzetdə mən bir şeir yazdım. O qədər belə çağırış şeirlərim olub ki, qəzetdə mən. O cəmaat olsa meydanlara qaçmayıb ki, yox. Cəmaata gərək doğrudan da özü inandıra biləsən ki, bu mənəm. Gəlin dalımca. Əgər bu gün cəmaat mənim dalımca getmirsə, mən günahım var deməli. Lap tutaq ki, müxalif partiyalar deyirəm. Düzdür, onlara şərait yaratmırlar, elektron şivlərdə şərait yoxdur onlara, eləmirlər. Bəzi adamlar da deyir ki, cəmiyyətin bəzi adamları deyir ki, bu müxalifət harada qalıb? Deyirəm, qardaşım, bunları radiostansiyalara buraxmırlar, telekanallara buraxmırlar, müxalifət nə varsın, küçənin ortasını dursun ki, deyir, mən gəlmişəm, filan yer deyəm, gəlin mənə, amma elə olmur. Yəni, cəmiyyəti qaldırmaq üçün, cəmiyyəti oyandırmaq üçün, bəli, yer yəndə doğrudan şehirlər də lazımdır. Mən hələ başqa şeylər də fikirləşirəm ki, elektron vasitələrdən istifadə eləmək lazımdır. Bizə bunu şəraiti yaratmırlar, qardaş. 21-ci əsrdə müxtəlif cür elektron vasitələr var. Eləmək olar. Deməli, nəsə insan istəsə eləyə bilər. Heç mən onun efiri lazımdır. Deyərəm, sən ictimai televiziya istəmirəm. Lazımdır ölməyə. Doğrudan əslində bu gün ora getmək lazımdır. Çünki əgər arada ayda bir dəfə ora müxalif partiyaların buraxırlarsa, bu onlara xidmət eləyir. Dünyaya da göstərirlər ki, bax, buraxmış o, görsən ictimai televiziyada. Müxalif partiyalar, nümayəndələr oturub orada. Bəzində necə o Milli Məclisdə 3-4 dənə müxalifətçi partiya nümayəndələr var. Orada oturublarsa, bəzində onlara xidmət eləmək deməkdir. Ora getməmək lazım idi. Xanım Lalə Şövşət kimi o mandatdan imtina etmək lazım idi. Bax onda xalq bu günləri hansı regiona getsin, hamı deyir ki, Lalə Şövşət doğrudan da əsl Azərbaycan qadınıdır. İctimaiyyətdir də, ictimai fikirdir bu.
Mirzə, bir dinləyici xayişi qalıb, sözün açıq, mən də biraz xayişini müasirləşdirim bu məsələyə. Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, Mirzə bir şeirinizi istərdik. Mən biraz bu məsələyə aktuallıq qatımdır. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin indiki vəziyyətini əks etdirən müəyyən bir sətirləriniz var mı? Bölüşə bilərsiniz mi?
Belə bir neçə sətir deyərəm. Çatar yəqin qardaşımıza. Əxşdən gələn ayələri xəlqə əyan eyləmişəm. Əxşdən gələn ayələri xəlqə əyan eyləmişəm. Xəlq də deyən qayələri ərşə bəyan eyləmişəm. Halqalanıb kəndirimiz, min ölümüz, bir dirimiz, sayda gəlir kəm dirimiz, kəndiri yan eyləmişəm. Gəş deyiləyib gen cahanı, ucuz aldım çox bahanı, xırdalayıb əcdahanı ilançayan eyləmişəm. Məmləkəti dərd bürüyüb, köhnə mataqlar sürüyüb, bəzilərim mən sürüyüb, oyan biyan eyləmişəm. O qardaşımıza da uğurlar arzulayıram. Belə, yəni, oyan biyan, bəzilərim mən sürmüşəm, valla, öhdəmə o düşür, valla. Bazardığım odur, biraz oyan biyan eyləmişəm bəzilər. O əcdahan da xırdalaya bilən sahan eləmişəm. Göstərmişəm kim dəsində o vücudu.
Mirzə minnətdarım, ağalar mənim. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mirzə Sakit Safiq yazar və filosof Ağalar Məhməd bu saatda qonaqlarımız idi. Mən xudafizləşim dinləyicilərimizlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun belə deyək, internet dalğalarında və Peyk-dən yayımlanan siqnallar vasitəsilə eşidləri. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
internet artıq.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin emniyası var. Şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık radyosunu PEK antenleriyle televizyada da dinləmək olar. Bizi PEK'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK'in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.